Steve Witkoff στη Μόσχα για συνομιλία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle στο στούντιο. Σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. 80 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της αμερικανικής πυρηνικής βόμβας στη Χειροσίμα. Τρεις μέρες αργότερα βομβαρδίστηκε με πυρηνική βόμβα και το Ναγκασάκι. Μέχρι το τέλος του 1945 εκτιμάται ότι 230.000 Ιάπωνες έχασαν τη ζωή τους, ενώ εξαιτίας της ραδιενέργειας χιλιάδες άλλοι πέθαναν ή υπέστησαν σοβαρές σωματικές βλάβες. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945 η Ιαπωνία υπέγραψε την άνευ όρων παράδοσή της και έτσι τερματίστηκε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Να αλλάξουμε θέμα. Στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχθηκε τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff, για συνομιλίες σχετικά με το Ουκρανικό, χωρίς ωστόσο να γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν τη Ρωσία με κυρώσεις, εάν ο πόλεμος δεν τερματιστεί γρήγορα. Σχετικό τελεσίγραφο που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες λύγει σύντομα, ενώ ο Steve Witkoff επισκέπτεται τη Μόσχα για πέμπτη φορά φέτος. Να υπενθυμίσουμε πως ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος προηγουμένως είχε βρεθεί στη Μέση Ανατολή με στόχο και εκεί την εξέβρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Εν τω μεταξύ, 20 τουλάχιστον Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ανετράπη. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Εθνών, η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική και τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων απειλούνται με λοιμό την ίδια ώρα που το Ισραήλ σχεδιάζει την πλήρη κατάληψη της λωρίδας της Γάζας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του τόσο για την κατάσταση των Ισραηλινών ομήρων αλλά και για την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Αντιρρήσεις για τα επιχειρησιακά σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου διατυπώνονται και στα ανώτατα Ισραηλινά κλιμάκια, ενώ έγιναν και διαδηλώσεις στο Τελαβίβ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Η κατάληψη του υπολοιπόμενου 25% της εκτάσεως του θύλακα, που όμως περιλαμβάνει τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του, δηλαδή την πόλη της Γάζα στο βορρά και τα αστικά κέντρα στην κεντρική Γάζα. Εκτός από το δεδομένο της μεγάλης πυκνότητας του πληθυσμού, στις περιοχές αυτές πιστεύεται ότι βρίσκονται και οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εξέφρασε δρυμύτατες αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της σύσκεψης χθες και πρότεινε εναλλακτικά επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία όμως ο Νετανιάχου απέρριψε. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αύριο, όταν θα συνεδριάσει το Ισραηλινό Κισέα, και μέχρι τότε ο αρχηγός του στρατού θα πρέπει να έχει ετοιμάσει άλλα σχέδια επιχειρήσεων, τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα τεθούν σε εφαρμογή. Η απόφαση για την πλήρη κατάληψη της Γάζας έχει βρει αντίθετο και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, που τονίζει ότι πέρα από τις αντιδράσεις που θα πυροδοτηθούν κατά του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο και τις μεγάλες απώλειες που αναμένονται και στο στρατό αλλά και στους αμάχους, θα χάσουν τη ζωή τους και οι όμηροι, είτε από την Χαμάς, είτε από τα πυρά του στρατού, είτε από εγκατάλειψη ή ασιτία. Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας, σημειώθηκε μεγάλη διαδήλωση των συγγενών των ομήρων στο κέντρο του Τελαβίβ με το σύνθημα «Κατάληψη της Γάζας σημαίνει θανατική ποινή για τους ομήρους». Ακολούθησαν επεισόδια και η αστυνομία συνέλαβε 16 πολίτες. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Η Τουρκική Εθνοσυνέλευση συνέστησε την Εθνική Επιτροπή Αλληλεγγύης, Αδελφότητας και Δημοκρατίας με στόχο να ασχοληθεί με μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, όπως ανέφερε δηλαδή με την επίλυση του Κουρδικού. Η αναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε χθες υπό τον πρόεδρο της Τουρκικής Βουλής και διήρκησε 8 ώρες. Η επόμενη θα γίνει την Παρασκευή και θα παραστούν επίσης οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και ο Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Τουρκικού Κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτλμούς, κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής θα ανήκουν η επίβλεψη της διαδικασίας αφοπλισμού, καθώς και η προετοιμασία των νομικών κανονισμών για μια μόνιμη ειρήνη. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα εκτός από το Εθνικιστικό Καλό Κόμμα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Οζγκύρ Οζέλ εντάχθηκε στην Επιτροπή υπό τον όρο ότι θα ασχοληθεί με τα βήματα εκδημοκρατισμού. Κέριο ρόλο στη διαδικασία παίζει το φιλοκουρδικό κόμμα ΝΤΕΜ, το οποίο ζητά δημοκρατικές διαδικασίες για συλλογικά δικαιώματα για μια νόμιμη πολιτική βάση χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, το φιλοκουρδικό κόμμα ζητά να γίνει αναθεώρηση της ποινής χρήση ισόβιας κάθειρξης που έχει επιβληθεί στον Αμπντουλάου Τσαλάν. Όμως, σε γενικές γραμμές, η διαδικασία για τον κουρδικό έχει μπει σε μια πορεία ομαλοποίησης στο εσωτερικό. Οι Τούρκοι, που εντάσσονται όμως σε ξένες κρατικές εντότητες, δεν έχουν υπακούσει ως τώρα στο κάλεσμα του Τσαλάν για την κατάθεση των όπλων τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Κούρδου Μαζλούμ Αμπντί Ικομπάνι, του στρατιωτικού διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ο οποίος συνδιαλέγεται με το Ισραήλ, με τους Αμερικανούς ή και με την ίδια τη Συρία του Αλσάρα, μένοντας εντελώς εκτός από το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού έχει εξαιρετική σημασία για τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος στοχεύει στην πρόορη ανανέωση της προεδρίας του, πράγμα που δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την υποστήριξη του ΝΤΕΜ. Με την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης του κουρδικού εμφανίστηκαν και τα πρώτα σημάδια για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Ο τύπος αναφέρει ότι στο κυβερνών κόμμα εξηφαίνεται σχέδιο πρόωρων εκλογών τον Νοέμβριο του 2027. Ο δημοφιλής υπουργός διαμεταφορών Αμπντουλ Καντήρ Ουράλογλου δήλωσε πως κατά την άποψή του οι εκλογές θα διεξαχθούν πράγματι τον Νοέμβριο του 2027 και μάλιστα ότι ο Ταϊπ Ερντογάν θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εδώ το Ιζεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ορκίστηκε το πρωί στη Βαρσοβία ο νέος υπερσυντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναπρόσκι. Ο 42χρονος πολιτικός δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, υποστηρίχθηκε όμως από το ακροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης ΠΙΣ και αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο γύρο των εκλογών στις αρχές Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Οι τελευταίες ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 6 Αυγούστου του 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν την πρώτη ατομική βόμβα στην Ιαπωνική πόλη, Χιροσίμα. Τρεις μέρες αργότερα ακολούθησε το Ναγκασάκι. Ολική καταστροφή και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του πυρηνικού ολέθρου. Χιμπακούσα, που σημαίνει επιζώντες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, ζουν περίπου 99.000 χιμπακούσα. Περίπου 8.000 λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι. Μέσος όρος ηλικίας 86,13 έτη. Όσο όμως οι τελευταίοι χιμπακούσα φεύγουν από τη ζωή, μουσεία, οργανώσεις και ιδιώτες με καμπάνιες προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη. Η 12χρονη Σουν Σασάκι είναι απόγονος οικογένειας που επέζησε του ολέθρου. Από το 2021 συμμετέχει σε ξεναγήσεις τουριστών στο Πάρκο Ειρήνης στη Χιροσίμα. Αφορμή στάθηκε μια περιήγηση της στο κέντρο της πόλης όταν ήταν πρώτη δημοτικού. Το ενδιαφέρον της Σουν για την τραγική ιστορία της γενέτειράς της έγινε ακόμη μεγαλύτερο όταν έμαθε ότι η προγιαγιά της επέζησε τις 6 Αυγούστου του 1945 και πέθανε χρόνια μετά από καρκίνο. Ήταν 12 χρονών η προγιαγιά μου όταν έπεσε η βόμβα. Ήταν μέσα στο σπίτι της, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο ρήψης. Δεν κάηκε γιατί ήταν μέσα. Αλλά εκτέθηκε σε ραδιενέργεια και όταν αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι, έπεσε πάνω της μαύρη βροχή, λέει η Σουν. Οι ξεναγήσεις και αφηγήσεις της Σουν είναι συγκινητικές. Κάποιοι από τους τουρίστες κλαίνε και λένε ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό. Συχνά στις ξεναγήσεις συναντά και Αμερικανούς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γεγονότα για το τι συνέβη, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αλήθεια για την ατομική βόμβα για να αλλάξουμε το μέλλον, λέει χαρακτηριστικά. Μετά την πρώτη ατομική βόμβα με την κωδική ονομασία Little Boy, ακολούθησε η δεύτερη βόμβα ως Fatman. Και μπορεί η Χιροσίμα να έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη για πάντα ως ο πρώτος τόπος όπου έπεσε πυρηνική βόμβα, όμως το Ναγκασάκι ίσως να μην είναι ο τελευταίος.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε κανάλι 6. 106, 98,6, 106,9 και 107.
Με τα χαρά. Με τη χαρά Γεωργιάδη.
Την εκπομπή σας προσφέρει η Πανθερμική.